Cântarea și care spune, dar de ce s-a coborât să mă salveze, nu pot ști, dar sus în cer am să-L întreb. Îmi aduce aminte mie de o scenă din timpul războiului, în care o ploaie de obuze au căzut într-un tranșeu și, bineînțeles, a distrus pe cei mai mulți care erau acolo. Unul din voi zăpleci, este inutil, nu trăiește nimeni din cei care sunt acolo, iar tu n-ai să ajungi nici acolo și dacă ajungi acolo, lumea ajunge înapoi. Deci îți ordon nu, dar pe sub ploaia de obuze și de gloanțe se târăște până la tranșeul acela. Și acolo era prietenul lui sfârtecat de obuz, dar viu. S-a uitat la el lung și a strâns puterile și i-a spus, știam că ai să vii după mine. Și apoi a murit. S-a întors înapoi, a reușit să scape și să ajungă înapoi și comandantul a țipat la el și a strigat, ți-am spus că nu scapă nimeni, ți-am spus să nu te duci, puteai să mori și tu. Și la care el spune, zice, aș fi murit dacă aș fi știut că el mă aștepta să mă duc acolo și nu m-am dus. Deci a închis ochii cu această imagine, că m-am dus după el. Sigur că în dreptul nostru e mult mai mult de spus. Cineva a venit după noi. Și așa cum foarte frumos a spus Helen Keller când a cunoscut pentru prima dată pe Mântuitorul prin predicarea unui pastor, ea a spus, zice, dintotdeauna surdă, mută și oarbă fiind, dintotdeauna am știut că trebuie să existe așa ceva. Deși nu-i spusese nimeni. Dar am știut că trebuie să existe Dumnezeu care ne iubește, am știut că trebuie să existe cineva care să ne scape, dintotdeauna am știut aceste lucruri. Și Dumnezeu nu va dezamăgi niciodată pe cel care îl așteaptă și care crede în el în mod sincer. Niciodată. Dacă omul ăsta s-a dus și și-a riscat viața prin foc ca să nu dezamăgească pe prietenul lui, Cu cât mai mult Dumnezeu nu va dezamăgi pe acela care își pune încrederea în El. Indiferent în ce tranșeu se poate găsi cineva acum. Chiar am văzut aseară, am urmărit la 12 azi noapte, urmăream o predică și am văzut chipul unui prieten al meu care trece printr-o situație inuman de rea și de grea și l-am văzut acolo în biserică. Era atât de distrus. Nu pot să pictez în cuvinte cât de distrus era el. Și nu știam cum să fac, zic, mult aș vrea să stau în locul tău dacă aș putea acum până trecem valea asta, că aș ști unde să mă uit. El se uita și nu mai avea la ce să se uite, de fapt. Totul părea distrus și pierdut în viața lui. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu va veni o zi în care își va da seama că acela care l-a iubit nu l-a lăsat în tranșeu, lovit în felul acesta. Am luat o lecție mare săptămâna aceasta și cea trecută, de fapt, în urma nenorocirii din Norvegia. Norvegia este țara cu cel mai ridicat nivel de trai din lume, de pe pământ, dacă este printre primele țări, dacă nu o fi numărul 1, dar știu că sunt țările nordice, Norvegia, Suedia, Danemarca, acele țări, relațiile sociale sunt inimaginabile. Atât de umani sunt oamenii, atât de omenoși sunt acești nordici, dacă v-ar vedea ochii cum arată o celulă la o închisoare, cred că ați rămâne șocați. Ați rămâne șocați. E de fapt o cameră de hotel foarte frumos aranjată. Masa este servită în cea mai mare curățenie. Ei aduc oamenii la închisoare nu ca pedeapsă, ci ca să-i ajute și să le restaureze moralul. Și să-i spună, nu, tu ești un om mult mai bun decât atât. Tu nu poți să te cobori așa într-un astfel de loc. Sigur că va intra în istorie acum cum vor răspunde acestui ucigaș în masă. Mă aștept că deja or să scrie o pagină a istoriei, probabil tot atât de înaltă, țara este, cea mai mare parte este luterană, probabil că vor scrie o pagină tot atât de strălucitoare și de puternică cum e aceea pe care au scris-o Amishii, care după masacrul de la școală s-au dus și au servit masa cu familia criminalului și i-au mângâiat pentru că au spus e greu să fii soția unui criminal, e greu să fii mama unui criminal și copiii unui criminal. De-aia am venit la voi. Și n-au vorbit nimic despre ei, ale căror copii au fost masacrați la școală. cred că se pregătește să se scrie o a doua pagină. Acesta este creștinismul. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Uitați-vă la felul cum Mântuitorul lucrează cu Iuda. Care dintre noi n-am fi izbucnit în furie și în mânie, în dispreț, în pur și simplu în sete de moarte când am fi văzut chipul unui astfel de vânzător? Și uitați-vă cu câtă căldură, cu câtă dragoste îl învăluie Mântuitorul și până în ultima clipă îi spune: tu ești prietenul meu. Tu nu trebuie să te cobori așa de jos. Tu nu ești prietenul diavolului. Tu nu ești un om care să faci ce faci acum. Tu ești prietenul meu. Până în ultima clipă. Și probabil că dacă s-ar apropia de noi să ne sărute o persoană ca asta, cred că i-am fi ar suna peste gură, probabil. Rău de tot. Dar Iisus se lasă sărutat de omul acesta. Credința creștină a fost puțin înțeleasă și mai ales practicată și trăită de creștini, vreau să spun. Și aceasta a transmis în lume o imagine destul de întunecată. Care a fost lecția pe care ne-a învățat Norvegia săptămâna trecută? Lecția este aceasta. Prosperitatea materială inimaginabilă, afluență, ordinea socială fără egal, fiecare cetățean este asigurat medical, fiecare cetățean în țările nordice este un mic rege. Așa sunt tratați, cu atenție ce nu există, cu o grijă cum nu se poate. Relații sociale ca acelea nu există nicăieri pe pământul acesta. Nu veți găsi așa ceva. Țări care acum trăiesc pe pământ sunt la 700 de ani distanță față de civilizația aceasta creștină nordică. Dar vreau să spun că în ciuda afluenței de acolo, în ciuda hranei, în ciuda confortului nemaipomenit, aceste lucruri nu rezolvă problema sufletească a unui om. Aceste lucruri nu rezolvă problema sufletească a unui om. Treceam serile trecute cu Sara și cu Ben și cu Vicky și Eddie, treceam prin niște cartiere din acestea și ei se uitau uimiți, unul chiar își construia o casă la o intersecție a unor străzi. Oh, Sara zice, asta e casa unui om? Și am zis, da, asta e casa unui om. Da. Și cei de pe stradă se miră. Dar ce se întâmplă de cele mai multe ori între zidurile acelor case? Unde sunt cele mai groaznice evenimente? Unde sunt sinuciderile? Unde este ura, răceala? Unde este locul din care nu se ridică umbră niciodată? Unde sunt oameni fără suflet? Găsești de multe ori în spatele acestor ziduri. Nu vreau să spun acum că neapărat în fiecare casă trebuie să există așa ceva. Dar vreau să spun că aceste lucruri niciodată n-au putut să umple sufletul cuiva. Nici nu o vor face. Indiferent ce va realiza sau ce va reuși cineva pe pământ. Și sigur că civilizația noastră occidentală pare că și-a vândut sufletul pentru lucru. De fapt, orice ar avea un om pe pământul acesta, niciodată aceste lucruri nu vor ține locul lui Dumnezeu. Iar cine are pe Dumnezeu, are totul. Aș adresa o întrebare astăzi și vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine în cartea profetului Zaharia. Și de aici o să citim de la capitolul 11. O să citim versetele 12 și 13. Aici este cartea profetului Zaharia și iată versetele 12 și 13. Eu le-am zis: dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de argenți. Aceasta a fost plata. Dar Domnul mi-a zis: aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și i-am aruncat în casa Domnului pentru olar. Predica din după amiază aceasta o să aibă un pic de iz comercial. Biblia este plină de comerț, de altfel. E plină de business, e plină de cuvântul bani, e plină de cuvântul tranzacție, peste tot. Și astăzi o să lăsăm Scriptura să ne vorbească în acești termeni. Te rog să-ți iei o clipă și să-ți adresezi această întrebare. Care ar fi prețul pe care ai fi dispus să vinzi sau să dai un lucru sau altul? Ori de câte ori un soț sau o soție infidelă părăsește familia, celălalt care rămâne este curios să vadă pe ce îl dă sau pe ce m-a dat. Aceasta e întrebarea care e imediat. Și am văzut foarte multe povești, nu e să intru în sacul ăsta cu povești, îl țin închis pe asta, dar am văzut lucruri incredibile pe ce a putut să dea cineva pe cineva. Te uiți după marginea drumului și găsești explicație la un cal, spre exemplu, care se oprește și mănâncă și el niște buruieni care le-a găsit acolo pe marginea drumului. Dar la o ființă umană, cu rațiune, cu asta, ca să facă un astfel de schimb, totuși. Aș vrea să știu, zice celălalt, pe ce m-a vândut sau pe ce m-a dat. Când e vorba de lucrurile din viața noastră, dacă e vorba să vindem o mașină, Edi se gândește cu cât o dă acum. El și-a făcut deja socotelile, știe cam cât a muncit, cât ce a pus acolo și se gândește, are în minte un preț el. Dacă unul îi dă prețul ăla, gata, el o dă. Unul care vrea să-și vândă casa, la fel are în minte un preț. Dar sunt lucruri pe care le vom vinde și la care n-am avut timp să ne gândim cam ce preț au și nici cât să cerem. Acest lucru se va sfârși tragic oricum. Pentru că Satana va profita de faptul că noi niciodată nu ne-am gândit la valoarea lucrului pe care o să-l vindem într-un moment de neatenție. Sau de grabă, sau de presiune, de urgență. Niciodată n-am luat timp să ne gândim ce avem în mâna noastră, ce deținem, care e valoarea acelui lucru, ca să știm cam pe ce l-am venit după amiaza aceasta, dar toate au același subiect. Aș vrea să ne oprim întâi în Genesa, în capitolul 22. Acolo este un trece pâraie care aleargă după animale și fiare sălbatice, care vânează și care se întoarce acasă și este foarte admirat de tatăl lui. Este favoritul lui. După ce se întoarce acasă, el știe să facă mâncare bună și fac o mâncare bună împreună și așa îi place tatălui lui și aceasta e viața lui. Dar odată n-a mers bine. Știți, totdeauna Satana va urmări și va ataca un om în momentul celei mai adânci slăbiciuni a lui. Atunci îl va ataca. Totdeauna va ataca un om când este flămând, va ataca un om când e nervos, când este foarte supărat. Ați observat în ce zi a făcut Moise greșeala aceea? Când a dat cu toiagul în stâncă, ce zi era aceea? Nu s-a întâmplat într-o zi oarecare. Nici tu și nici eu, noi n-am făcut greșelile care le-am făcut în viață în orice zi a săptămânii. Într-o anume zi s-a întâmplat treaba aceea. Trebuie să fie niște condiții pentru așa ceva. În dreptul lui Moise, cel puțin, era ziua în care murise sora lui. Era ziua în care poporul se revoltase și era ziua în care i-au amintit din nou că el i-a scos din Egipt, de fapt. Toate trei lucruri au lovit adânc în sufletul lui și acolo a căzut el. Extrem de lovit și de slăbit. Aseară am învățat că trebuie să avem răbdare cu diavolul, să nu ne pierdem răbdarea. Trebuie să avem răbdare pentru că ne va ataca din multe părți și tot ce dorește el de la noi prin atacurile acestea este să ne pierdem răbdarea. Când ne-am pierdut răbdarea, atunci suntem o victimă sigură. Dar până nu s-a întâmplat așa ceva, el încă are de luptat. Esau se întoarce de la câmp, de la vânătoarea lui, scrie aici în Genesa, rupt de oboseală. Rupt de oboseală. Și sigur că într-o stare ca aceasta în care cineva este atât de alergat și de zbuciumat și de flământ totodată, în momentul în care se întâmplă așa ceva, vulnerabilitatea unui om este foarte mare. De ce nu ne îmbolnăvim de o anumită boală toată viața și ne îmbolnăvim deodată? Ne-a scăzut imunitatea. boala a fost acolo dintotdeauna, dar n-a putut lovi până nu a scăzut apărarea noastră. La fel este în domeniul duhovnicesc. Și spune Scriptura că Esau a venit acasă chiar în momentul în care fratele lui fierbea această ciorbă de linte și vă dați seama, știi, bun bucătar, gospodar, că se tea acasă tot timpul și știa să facă lucrurile acestea. Atunci se apropie de el și cere de mâncare. Dar fratele lui nu este un om care să dea ceva fără să profite în același timp. Așa o să întâlniți toți nepoții dumnealor sunt pe aici și deși când vorbiți cu dumnealor, fiți pregătiți pentru ce urmează, nu pentru ce se discută, pentru ce urmează. Sigur că se discută treaba aceasta în termenii cei mai discreți posibil, dar să fii sigur că este acolo, tranzacția este acolo. Adică îți dau să mănânci, spune Iacov, îți dau să mănânci din ciorba aceasta, dar te costă acest lucru. Ce ar mai fi să-ți dau degeaba, frate? Crezi că am înnebunit? Niciodată nu mi se întâmplă mie să fac așa o așa greșeală. Frate, Scriptura spunea, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, cu cât mai mult lui fratele tău. De ce trebuie să-l cumperi pe frate tău? Pentru că e la strâmtoare. Pentru că este prins într-o situație din care nu poate să iasă. Pentru ce trebuie să profiți de așa ceva? Pentru ce trebuie să exploatezi situația în care este cineva? Dar el așa este. Și vreau să vă spun că practic nu-i devine, pentru că i-a spus din start. Uite, îți dau să mănânci dacă îmi vinzi astăzi dreptul tău de întâi născut. Eu nu cred că Esau a avut timp să stea să gândească la valoarea dreptului lui de întâi născut. Ce credeți? Nu. Și este un mare păcat că nu facem lucrul acesta. Este un mare păcat că nu ne-am gândit vreodată care e valoarea faptului că noi suntem în această biserică. Nu știu dacă am dat prea mulți bani pe așa ceva. Aș vrea să nu folosesc o expresie urâtă a lui Tony Campolo, ce n-am dat noi pe faptul că suntem la biserică. Ha! Și n-am stat să ne gândim. De aceea și ușor am vândut acest drept și ușor l-am pierdut, pentru că n-am stat să-l prețuim niciodată, să fim conștienți. Uite ce am în mâna mea! Cu câtă grijă trebuie să umblu. Frate, ce mai îmi folosește mie acum drept de întâi născut când eu mor aici? Chiar murea? Credeți că murea omul acela? Nici vorbă. Dar să știți că Satana, atunci când ispitește pe cineva, accelerează tare lucrurile. Ți se pare că dacă nu faci treaba aia, chiar mori. Și chiar frumos, ia să văd, mă, mor, aș fi curios. Ia să văd dacă mor. Și dacă mor, atunci facem tranzacția. Dar dacă nu mor, atunci... Dar el zice mor. Și tranzacția a avut loc. Nu te-ai gândit că mâncarea asta care o mănânci, mâine o să-ți fie foame iară. Și ai să te pomenești cu stomacul gol pentru că ai vândut ceva veșnic pe ceva trecător. Cât poate să dureze o mâncare? Și dacă durează ceva, care să fie valoarea? Dar nu asta să gândească niciodată la prețul privilegiului și dreptul lui de întâi născut. Te-ai gândit vreodată pe ce preț ai fi dispus să faci așa ceva? Ai stat și te-ai gândit vreodată la valoarea darului pe care Dumnezeu ți l-a dat? Acest lucru este extrem de important. Pavel spune, eu îmi slăvesc slujba mea. Am vorbit cu un cetățean care a fost exclus de la biserică. A avut ceva probleme el în familie, care au fost, cred, după părerea mea, extrem de prost tratate de către biserică. Biserica nu putea să ducă mai jos decât unde s-a dus acolo, în felul cum l-a tratat pe omul acesta. Mă rog, el a ales calea pe care a găsit-o de bună și după aceea biserica, în loc să-și recunoască vina și greșeala, de obicei când faci o prostie, ești înclinat să-l omori pe acela în fața căruia ai făcut prostia, în loc să te uiți cine a făcut prostia respectivă. Și au spus dânsul cor să-l excludă. Și a spus o vorbă urâtă cu privire la excluderea voastră și la toate astea. Și a avut nevoie și l-au exclus. Și mi-a povestit personal, zice, în noaptea aia, zice, când m-am pomenit așa, am ieșit afară, am urcat aici pe niște dealuri, pe munte, zice, îmi venea să urlu ca o fiară, nu mai puteam, așa îmi venea să urlu. Niciodată nu m-am gândit la lucrul acesta. Am fost membru, m-am născut în biserică, am fost membru acolo toată viața mea, nu m-am mi-a trecut prin cap. În noaptea aceea a fost să-mi pierd viața când mi-am dat seama că am fost exclus din biserică. Niciodată n-a stat să gândească la prețul acestui lucru pe care Dumnezeu i l-a dat. Aș dori să ne mutăm acum într-un alt domeniu. Și când ne mutăm în acest domeniu, vreau să vă întreb câteva lucruri. Știți că am vorbit ceva azi dimineață noi și să vedem cine a aflat răspunsul. Frate Șerban, ați aflat răspunsul la întrebarea de azi dimineață? Că am văzut că erați în studiu imediat după întrebare. Deci, vă rog să-l păstrați că imediat o să avem nevoie de el. Dar vreau să vă întreb ceva. Când pronunțați numele acesta Dalila, la ce vă vine în minte? Sunt fete pe care le cheamă Delilah, știi? Dalila. Bine, la Samson, da. Mă refer la persoana asta, Dalila. Care credeți că ar fi, specialitatea ei? Care credeți că e specialitatea ei? E o prostituată. Cum? Trădătoare. Și când te duci să aplici pentru o poziție undeva la serviciu, să uită la tine cum ești ca să știe dacă... Erau unii vindeau miere odată amândoi și se certau și erau așa de urâți, nu cumpăra nimeni miere de la ei. În timp ce se certa și nu merge deci să fii oricum când... Și vindeau și miere după una și alta, știți? Și lumea credea că mierea din borcan este exact cum erau mutrele lor. Eu i-am văzut după pod că mă uitam la ei, erau jos acolo, îi cunoșteam pe amândoi. Și, deci nu merge oricine oricum, când diavolul angajează pe cineva trebuie să aibă niște pedigree serioase, nu orice fel de persoană alege pentru oricine. Pe cum vă explicați că au picat diplomații, au picat regi, au picat, nu alege orice sculă pentru orice, uitați-vă la o mașină, la un ceas, cu ce scule se lucrează, nu merge orice așa. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare și nu scăpați. Care era de fapt arma ei cea mai eficientă? Cine poate să-mi spună? Iubirea? Nu, aceea nu-i dragoste. Se zice că au făcut dragoste, dar șignim cuvântul ăsta, n-are sens. Perseverența ei era perseverentă? Da, era, sigur că era perseverentă, știa ce are de făcut și de asta, da. Dar care e trăsătura ei? Ok, văd că nu-mi răspunde la asta. Păstrați, nu nimic, că vă prind altfel. Spuneți-mi și mie, care este examenul la care a căzut Samson? Când a luat-o pe femeia aia de acolo și s-a dus cu ea și sunt filme făcute care să... Dar care a fost lucrul la care a căzut Samson?
Două caractere. Eu m-am săturat.
Deci care era problema?
Ea, o femeie care nu se dă bătută, indiferent ce ar fi, are un ideal, trebuie să ajungă acolo.
Vreau să spun că arma ei nu era sexul.
Nu.
Și slăbiciunea lui Samson nu era sexul animalic, nici al ei. Arma ei nenorocită era cicăleala. Ați auzit de vorba asta? Să te bată cineva la cap așa încet, încet. Ați auzit de picătură chinezească? E foarte ieftină, nu costă mai nimic, dar lucrează mai tare ca bomba atomică. Ajunge la un moment dat, după ce a picat mult în capul unui om și a dizolvat practic parietalul, osul parietal de aici, ajunge să, fiecare picătură când te atinge, tună deja. Deci tună în capul omului, este amplificată enorm, enorm, enorm și omul moare din cauza decibelilor teribili care îi produce atingerea numai. Știi, suferi pe cineva o zi, două, un an, dar după aceea picăturile acestea devin tunete pur și simplu, nu mai suferi. La început e mai ușor, știi că e osul mai tare, nu-i nicio problemă. Dar după ce trec ani și suferi aceleași lucruri atâta timp, începi să aibă un ecou teribil în mintea ta, dacă nu ai pe cap coiful mântuirii. Dacă ai coiful mântuirii, no problems. Poate să curgă apa cât ar curge. Dar să știți că am rămas puțin mirat când am găsit într-o casă o cadă veche din aceea cu smalț pe ea, de fontă era, și dată cu smalț gros pe ea, a fost un robinet defect acolo, care a picurat ani de zile. Ce credeți că mi-au văzut ochii? Dizolvase smalțul și fonta. Deci, cu smalțul fiestei, e fier, e rocă, dizolvase smalțul și fonta. Așa se întâmplă. Haideți să mergem repede în Judecători, capitolul 16. Și de aici să citim care a fost căderea lui Samson și care a fost arma cu care a luptat împotriva lui femeia aceasta. Ați observat că ea nu l-a condiționat pe el fizic, sexual. Și el nu a zis, hai că îți spun dacă te culci cu mine. Dacă ar fi spus o vorbă ca aceasta, probabil că îi dădea o îmbrățișare de nici salvarea n-o mai scăpa din situația respectivă. Nu cred că ar fi mers lucrul ăsta. Nu mergea. Deși el era un om atât de impulsiv. Dar a mers altceva. Acolo unde nu a mers patima, acolo unde nu a mers desfrâul, a funcționat altceva. Și uitați ce scrie aici. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte. Nu din cauza sexului, ci din cauza că era chinuit în fiecare zi cu stăruințele ei. Atunci când a fost chinuit cu aceste lucruri și a deschis toată inima față de ea și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice om. Și a deschis toată inima. A căzut Samson, ceea ce n-au putut să înfrângă armatele filistene și omul care a putut să ia porțile în spinare și să le care pe vârful unui munte, ce porți are o cetate, cred că ați văzut porți de cetate, ce stâlpi, cu stâlpi cu tot, așa spune acolo, acolo unde omul acesta nu a putut fi biruit fizic niciodată, a fost în final biruit la capitolul răbdare. Mulțumesc de răspuns. Acolo a fost el biruit. Aceasta a fost arma. Și până la urmă a vândut pe Dumnezeu și a vândut chemarea lui toate aceste lucruri. Pe ce? Cine poate să-mi spună? Pe ce a vândut el aceste lucruri? Cum? Nu. Atenție, vă rog să vă gândiți serios. Acum, pe ce a vândut omul acesta chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui? Pe ce a vândut el lucrul ăsta? Care a fost problema care l-a dus să vândă așa ceva? Pe liniștea lui. Pe liniștea lui. Și a cumpărat liniștea cu dreptul lui de lucrător înaintea lui Dumnezeu, de chemat, uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt din pântecele mamei lui, chemat la o așa lucrare extraordinară. Și a cumpărat liniștea. Frumos, cânti, go ahead, mergi mai departe, cântă, că îmi place foarte mult cântarea asta. Când vede că îmi place, nu mai vrea să cânte. Da. Dar îți cumperi liniștea de la copiii tăi, înghițind și făcând ceea ce știi că nu trebuie să faci? Știi ce ai făcut? Ai amânat nenorocirea cu câteva minute, n-ai făcut nimic altceva. Liniștea nu se cumpără niciodată cu așa ceva. Sunt probleme în familie, unul dintre soți chinuie pe celălalt sau soție pe soț sau soțul pe soție și celălalt e dispus să se compromite ca să aibă liniște în casă? Nu, așa ceva nu este decât aceea nu e liniște. Este numai o amânare a deznodământului. Deznodământul e după colț, nu faci decât să amâni deznodământul. Care era deznodământul lui Samson? Ochii lui sparți, mâinile lui legate. Asta era sfârșitul lui. El a amânat puțin deznodământul acesta, vânzând dreptul lui și taina lui cu Dumnezeu, pur și simplu a amânat o clipă deznodământ, dar deznodământul a venit. A venit acolo. Iubiții mei, avem ceva de învățat. Avem ceva de învățat. Citirem dimineața noi că amintea noastră s-a deprins prin întrebuințare. Eu știu că nu este un exercițiu ușor acesta. Ca să trăiești într-un loc, la noi a plouat, ați văzut atunci, a plouat un minut, două aici în adunare și atât. Nu știu dacă am putea să venim să plouă continuu în adunare, ar fi o problemă. Și sunt adunări în care plouă continuu, vreau să vă spun. Chiar cu clădiri noi nouțe, nu plouai din asta de afară, dar plouă înăuntru. Știți cum spune Biblia despre o femeie cicălitoare, zice, ca o streașină care picură continuu, pic, 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 pic. Și nu este simplu să... Și dacă ai avea umbrelă de fontă zmălțuită deasupra ta, până la urmă și asta se dizolvă, să umbli cu, și cu umbrelă de asta dacă ai avea. Dar mi-te să ai una simplă de pânză. Dacă există ceva, dacă există ceva care poate să reziste și care poate să se împotrivească și să biruiască, este coiful mântuirii care trebuie așezat pe capul nostru. Eu știu ce vrei să faci, eu știu ce vrei să obții de la mine și eu am luat hotărârea să nu merg pe drumul acesta. Deci fă tot ce vrei, dar niciodată nu voi subscrie, nu mă voi compromite, nu voi vinde chemarea mea pentru o situație sau alta, ca să amân deznodământul sau ca să câștig un lucru sau altul. Care este prețul pe care ești dispus să-l dai pentru liniștea sufletului tău? Iubiții mei, a cumpărat Samson liniștea în clipa când a vândut taina lui cu Dumnezeu? A cumpărat liniștea sau nu? Temporar? Nici o clipă. Câteva ceasuri. Să vedeți de ce nu a cumpărat niciun fel de liniște și nu cumpără nimeni niciun fel de liniște când încerci și te compromiți cu Satana. Nu cumpără niciun fel de liniște. În momentul când el i-a dat ce a cerut de la el, pentru că atâta l-a cicălit până când, zice Biblia, i s-a umplut sufletul de o întristare de moarte, în momentul când i-a dat ce a cerut de la el, ce s-a întâmplat cu mintea lui? A căpătat liniștea? Atunci și-a dat seama ce a făcut, a început o nouă tortură. Până atunci l-a torturat femeia aceasta, care cicălea și insista. Și era o metodă să o ajute să nu mai cicăle. Eu cred că el s-ar fi descurcat dacă ar fi vrut, nu? Nu credeți? Nu putea să o convingă el pe femeia asta? Eu am văzut o situație mai delicată. Era o femeie care îl blestema pe un frate când pleca la biserică. El nu îl blestema toată săptămâna, sigur. Sâmbătă, dânsa nu era la credință și vroia să-l aducă și pe el. El se rătăcise la adunare și acum dânsa vroia să-l aducă înapoi la credință. Și lua țărână după drum și arunca pe el și toate blestemele de pe lume. Și omul mergea liniștit înainte. Când intra în biserică, zice că e morar. Omul a mers așa mult timp. Dar într-o zi s-a gândit, băi frate, amă, s-a ascult și de femeia asta. Și atunci când arunca aia cu țărnă, s-a întors înapoi și a apucat-o imediat de grumaz și a spus, băi nevastă, hai mă că m-am lăsat de credință, gata. M-am lăsat de credință, a apucat-o de grumaz, că el știa de unde s-o apuce, cum mai apucase de acolo el pe ea înainte, știți? A apucat-o direct și cum a apucat-o de gât, femeia a început să țipe, lasă-mă că mă fac adventistă, lasă-mă că... Dar omul nu-i ceruse treaba asta, nici nu i-a trecut prin cap așa ceva. Ea vroia să-l ducă pe el înapoi de la biserică și acum ea, săraca în situația nou creată, când a reușit să-l aducă de la credință înapoi, acum vrea să ducă ea la credință. Uitați-vă cum e lumea asta. Și mă gândesc că și Samson ar fi reușit totuși să o convingă, dar Biblia spune că sufletul i s-a umplut de o întristare de moarte și atunci a făcut pasul acesta. Să nu gândească cineva vreodată că va cumpăra liniștea prin călcarea conștiinței. Îți cumperi liniștea în afară și îți pierzi liniștea înăuntru. Și aceasta te va urmări întreaga ta viață. Cea mai bună pernă este o conștiință curată. Nu te lăsa prins într-o tranzacție ca aceasta. Nu rezolva o situație urgentă prin niște lucruri care rămân permanent cu tine. Să rezolvi acum repede. Rezolvi acum în 5 minute și după aceea rămâne cu tine o viață întreagă. Și aș dori să mergem acum și să-mi răspundeți la întrebarea pe care am adresat-o azi dimineață, să-mi spuneți cine a fixat prețul lui Iisus. Asta a fost întrebarea care, cea de-a treia, cum? Foarte frumos ai răspuns. Cine a fixat prețul lui Iisus? Sigur. Prețul a fost fixat de preoți. Și haideți, deschideți împreună cu mine în Matei, capitolul 26. Și de aici vom citi versetul 15. Matei 26 cu 15. Iată ce spune Scriptura aici. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. El nu a spus, îmi dați atât. ce vreți să-mi dați? Adică a cerut un estimate, se numește în engleză. Adică a cerut un preț, cam cât iese la treaba asta. Și acest verset spune mai departe, ei i-au cântărit 30 de arginți. Deci slujitorii altarului, preoții bisericii lui Iisus, ei sunt care au pus prețul ăsta pe el. Pe care ai fi dispus să-l primești pentru așa ceva. Pe ce ai fi dispus? Ești conștient cam din ce parte te pândește primejdia? Care este lucrul acela pentru care? Sunt oameni care de frică s-ar lepăda de Dumnezeu. Sunt oameni care de dragul păcatului s-ar lepăda de Dumnezeu. Sunt oameni care de dragul banilor. Sunt oameni care de ură. Pericolul pândește din diferite părți. Pe tine din ce direcție te pândește? Te rog să te gândești la treaba asta. Care ar fi direcția care te pândește pe tine? Unde tu, de frică sau de ură sau de dragul averii sau puterii sau faimei sau ai fi dispus să faci lucrul acesta? Sunt atâtea istorii pe pământul nostru care ne vorbesc. Dar întrebarea noastră în lumea în care trăim astăzi este din ce direcție am fi noi dispuși? Experiența noastră trecută ce ne spune? Unde am fost noi gata să ne lepădăm de Dumnezeu? Pentru care fel de lucruri? Esau s-a lăsat pentru mâncare. Lui îi plăcea tare. Samson a dorit liniște și s-a lăsat de Dumnezeu. Și Iuda, e mai complexă problema lui, dar a primit arginții aceștia pentru Domnul. În trecutul tău, te rog să te gândești puțin și când și care au fost problemele în care tu ai fost dispus să te desparți de Dumnezeu pentru un lucru sau altul și ai făcut lucrul ăsta. Care a fost acea problemă? Vezi că proverbul românesc spune lupul pe unde a luat, el pe acolo mai vine, mai dă înapoi pe acolo. Nu uita că satana o să vină din nou, tot acolo, dar cu alți 7 după el. Acolo va ataca el. El știe că acolo este slăbiciunea ta. El a știut că Samson nu cedează la luptă fizică și nici la capitolele celelalte, dar a știut că cedează la capitolul acesta, că este un om care la un moment dat, din cauza atâtei cicăleli la cap și insistențe și asta, zice, lasă-mă odată, nu vreau să mai aud. Și atunci a dat totul și s-a terminat și s-a pierdut. El a știut, de aceea l-a atacat din direcția aceea. El a știut de Esau care este situația lui. Iacov n-a știut că vine Esau, dar satana i-a pregătit căderea acestui om exact în clipa aceea și exact cu ceea ce îl interesa și căuta. Nu știu cu ce s-ar ocupa de mine sau de tine. Vreau să spun că orice ți-ar promite satana, trebuie să știi că este o mare gogoașă. Ați luat vreodată vreo gogoașă din asta serioasă așa? Ați luat gogoașă și mai mare. Dar din asta din târg. Iei câte o gogoașă, e atâta de mare, așa frumoasă, cu toate. Când, de fapt, ce era acolo? Era aer. Era pur și simplu aer. Era o piele pe sus și una pe jos și restul plină cu aer. Aceasta este ce promite satana. Când am fost cu ginerele meu și cu prietenul din Australia, cu Marius, la pescuit, vă spuneam că el a capturat un pește foarte mare pe barcă și a tras de el, a fost prima lui zi la pescuit, a avut o experiență foarte interesantă, și a tras de el să cadă jos în barcă acolo. Și la un moment dat, cei care erau în barcă au spus să știi că ăsta e big game, e pește mare de tot ăsta. Și trăgea Eddie și trăgea și peștele zbura în toate părțile și întindea coarda și trăgea de una. Și la un moment dat Eddie zice, s-a schimbat ceva. Zice, parcă s-a modificat treaba. Zic, mă, o fi scăpat pește. Nu, zice, tot în cârlig este, că simt aici că merge foarte greu, dar ceva s-a schimbat, ce parcă s-a liniștit, nu știu ce să zic. Când am ajuns la barcă, în cârlig mai era doar o căpățână de pește atât de mare. Rechinii îl mâncaseră pe traseu, l-au tăiat și a lăsat în cârlig numai capul. Atât a rămas. Bine, zic că le-a dat tot lor înapoi. Iubiții mei, ne vom lupta pentru un lucru sau altul. Satana va spune, hai că ăsta e un pește mare, trage tare, tare, tare. Când vei vedea cu ce rămâi, a să-ți dai seama că diavolul și-a bătut joc de tine. Nu rămâi cu nimic. Absolut cu nimic. Dacă este vreun lucru cu care putem rămâne, acela este pacea sufletului despre care vorbește Biblia, care întrece orice fel de pricepere. Orice fel de pricepere. Dacă ne uităm înapoi, cu ce s-a ales Esau? să-mi scuzați expresia, s-a dus cel puțin în poiană ca omul și atât. Cu atât s-a ales el din tranzacția aceea nenorocită în care și-a vândut dreptul lui de întâi născut. Dacă mă întrebați cu ce s-a ales Samson, absolut cu nimic. Absolut cu nimic. A schimbat un chin cu un alt chin, altceva nimic. Dacă mă întrebați cu ce s-a ales Iuda din tranzacția cu diavolul, am să vă spun că s-a ales cu un ștreang. Nimic altceva. Nimic altceva. Să nu creadă nimeni vreodată pe înșelătorul acesta, pe tatăl minciunii, să nu se vândă nimeni, să nu se compromită nimeni pentru nimic în lume, fiindcă nu e nimic dincolo. Vă asigur, nu este nimic dincolo. El nu are intenția să dea ceva cuiva. Tot ce poate să dea el este boală, este moarte, este suferință, e pierderea trupului și a sufletului. Asta e tot. Altceva nimic. Nu o să găsiți niciodată. Există în lume ideea asta că satana pe lui îi ajută, le dă milioane. Vedeți-vă de treabă, nu-i nimic adevărat. Îi dă lui unul, îi arată momeala asta, hap, înghite momeala când se pomenește că era un cârlig acolo și se blesteamă că mai bine n-ar fi luat până la moartea lui. Nu e nimic. În tranzacția cu satana nu poate ieși decât o nenorocire. De aceea să nu fii gata pentru niciun preț niciodată. Nu există preț. Dumnezeu nu se vinde și nu poate fi cumpărat. Nu poate fi cumpărat nici cu faptele bune ale cuiva și nu poate fi nici vândut. El nu este de vânzare. Dumnezeu este o valoare atât de mare pentru noi, încât noi ar trebui să fim gata mai degrabă să ne pierdem viața, mai degrabă să ne pierdem sănătatea, mai degrabă să ne pierdem orice pe pământ, mai degrabă să pierdem totul asemenea lui Iov, dar să nu îndrăznim niciodată să pierdem pe Dumnezeu. Aceasta a fost problema care l-a chinuit rău de tot pe diavolul, fiindcă diavolul i-a propus și lui o tranzacție. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Asta a fost tranzacția care i-a propus el. Și Iov a respins-o. Și a spus, nu. În mijlocul bolii, al suferinței, al pierderii chiar a familiei și a copiilor mei și a tot ce am avut, în mijlocul batjocurii lumii, orice s-ar întâmpla sub ceruri, niciodată nu voi vinde pe Dumnezeu pentru niciun preț. Îi voi rămâne credincios. Chiar dacă mi se va nimici carnea, chiar dacă nu voi mai avea, chiar dacă orice mi se va întâmpla vreodată, îi voi rămâne credincios lui Dumnezeu. Îl voi vedea cu ochii mei și îmi va fi binevoitor. Chiar dacă nu înțeleg nimic din ce se întâmplă, voi continua să rămân credincios lui Dumnezeu. Aceasta a fost hotărârea lui. Și n-a acceptat niciun preț de la nimeni. Și aș vrea să încheiem aici, amintindu-ne de faptul că acolo, înălțat între cer și pământ, Mântuitorul nostru n-a acceptat niciun preț pentru noi. Știți că i s-a propus și lui un preț pentru noi? Și i s-a spus, uite, are toate aceste lucruri care le vezi sunt ale tale. Și el s-a uitat la noi și a spus, nu există preț pe care aș putea vreodată să-l primesc și să vând sau să abandonez pe cei pe care am venit să-i salvez. Și nu s-a dat pe niciun preț. Să avem și noi gândul acesta care era în Hristos Iisus, care n-a primit niciun fel de preț pentru mântuirea noastră. Și orice preț ni s-ar oferi vreodată, să fim pregătiți din start, să avem hotărârea aceasta luată, să nu intrăm niciodată într-o tranzacție cu privire la Dumnezeu. Acestea sunt lucruri nenegociabile, indiscutabile. Sunt lucruri intangibile. Nu ne putem atinge de așa ceva. Orice, dar nu aici. Istoria ne spune că Harold John stătea într-o capelă privată la Keble College în Oxford, contemplând capodopera lui Holman Hunt, care se numește The Light of the World, Lumina Lumii. În pictura aceasta este Mântuitorul și Iuda sărutându-l și vânzându-l pe 30 de arginți. Și pictura se numește The Light of the World, Lumina Lumii. Și Harold stătea acolo, Harold St. John stătea acolo, când la un moment dat liniștea a fost tulburată de o mulțime de turiști care erau conduși de un ghid, un om cu o voce stridentă care striga pe deasupra tuturor oamenilor. Și a ajuns în locul acela și după ce a dat o explicație grăbită cu privire la pictura aceea, a anunțat: originalul acestei picturi a fost vândut pentru 5.000 de lire sterline, și vrea să continue drumul. Fără un moment de ezitare, Harold Jones: Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, may I say that the true original of this picture was sold for 30 pieces of silver. Domnilor și doamnelor, vreau să vă spun că originalul acestei picturi nu a fost vândut cu 5.000 de lire sterline, ci a fost vândut pe 30 de monede de argint. După un moment de liniște, mulțimea oamenilor a început să iasă unul câte unul. Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată perversitatea ființei noastre, care este gata să vândă pe Dumnezeu pe 30 de dolari, arginți. Și să nu uităm niciodată în același timp că noi pentru El am avut preț mare și avem. Pentru că ai preț în ochii mei. Pentru că te iubesc. Dau popoare pentru tine și dau neamuri pentru mântuirea ta. Să cântăm Domnului, dar Domnului să-i cântăm. Că uitați, cântarea spune: nu doresc albine, Doamne. Lui cântăm această cântare. Să-i cântăm Domnului această cântare și să o cântăm din sufletul nostru și ea să fie adevărată și să devină adevărată. Aceste cuvinte pe care ți le-am cântat ție să rămână veșnic adevărate. Și numai tu, tu să fii visul vieții noastre, tu să fii paradisul nostru și să nu schimbăm această speranță cu orice ni s-ar da. Dar, Doamne, gândul acesta al nostru este însoțit de lipsa noastră de putere. Dacă nu vei sta tu lângă noi, Doamne, să ne ții tari, noi nu vom putea să stăm pe stânca aceasta pe care nu putem să urcăm singuri. De aceea te invităm din adâncul sufletului, fă ca aceste cuvinte pe care ți le-am cântat ție, Doamne, Împăratul nostru, să devină duh și viață în viața noastră. Primește-ne, te rugăm, înaintea ta cu această rugăciune și nu lăsa să cadă niciun cuvânt la pământ, Doamne. Ajută-ne, te rugăm, să facem din tine bucuria vieții noastre, să facem din tine dorința sufletului nostru și motivul nostru de a trăi sau de a muri pe pământul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai auzit rugăciunea. Îți mulțumim pentru ce ne-ai dat deja și în clipa aceasta luăm în stăpânire aceste lucruri, Doamne. Vai ce comoare ne dai, Doamne! Nu putem să prețuim de ajuns. Fii binecuvântat de acum și până în veci. Amin.